ar ziņām Viglajā Volodā studijā Negars Rozenbergs. Caur Latvijas robežu kontroles punktiem šogad 11 mēnešos Eiropas Savienībā ievestas teju 383 tūkstoši tonnas pārtikas graudaugu no Krievijas. Tikai novembrī vien ievests teju 62 tūkstoši tonnu. Tā informējusi pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontroles departamenta direktori Iveta Šice-Trēde. Nesot informācijas, cik daudz no ievestiem graudaugiem palicis Latvijā un cik transportēts tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm. Šobrīd ne Eiropas Savienības, ne Latvijas normatīvie akti jeb likumi neierobežo pārtikas produktu, tostarp graudaugu ievešanu no Krievijas, norāda Šice-Trēde. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV trīs dienās savākt vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu pret priekšlikumu, kas paredz atņemt autovadītāju tiesības, ja braukšanas ātrums pārsniegts par vairāk nekā 30 km stundā. Pat laban likums paredz, ka tiesības atņem, ja atļauties braukšanas ātrums pārsniegts no 51 līdz 60 km stundā. Citur pasaulē Izraēlas armija pēdējo dienu laikā spēcīgi bombardē Gazas joslu. Izraēlas armija paplašina sauszemes operāciju. Tā virzās uz Gazas joslas dienvidiem, aptverot visu teritoriju. Izraēlas armija sākusi tiešsaistē jeb internetā publicēt to teritoriju kartes, kurām paredzēts uzbrukt. Kartes brīdinās cilvēkus par evakuāciju. Pēc pamiera beigām un kauju atsākšanās rietumi brīdinājuši Izraēlu, ka tai no kaujas darbībām maksimāli jāpasargā civiliedzīvotāji. Izraēlā šodien ierodas ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas amatpersonu delegācija. Delegācijas pārstāvji iecerējuši runāt ar Izraēlu par to, kādai jāizskatās Gazas joslē pēc kara beigām. ASV aicina izveidot starptautiskus spēkus, kas palīdzētu uz laiku pārvaldīt Gazas joslu pēc kara. Ukraiņu karavīri notriekuši 18 no 23 lidrobotiem Shahed un vienu raķeti, ko pagājušajā naktī uz Ukrainu raidīs Krievijas karaspēks. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Shahed palaisti no Krimas, bet raķete no Hersonas reģiona. Pretgaisa aizsardzības spēki darbojušies vismaz 9 Ukrainas reģionos. Otro ziemu Ukraina karā pret Krieviju sākusi ar mazāku optimismu. To Latvijas televīzijā atzinis bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Juris Maklakovs. Viens no iemesliem nav sagaidīts solītais rietumu valstu atbalsts. Maklakovs arī norādīja, ka Krievija ir atgūsies no zaudējumiem, bruņojas un plāno karot ilgi. Sajāga nāk, bet pārāk lēni. Tā par patiesās situācijas izpratni par Krievijas draudiem Eiropas valstu apziņā šodien Latvijas radio izteicās Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps. Viņš norādīja, ka ir jāsaprot, ka pilnīgas vienotības atbalstā Ukrainai nebūs un būs jāmeklē jauni sadarbības formāti. Patiesā situācija varētu noskaidroties nākamnedēļ. Tad par ilgstošu finansiālu Eiropas atbalstu Ukrainas budžeta deficītam plānots runāt Eiropas padomē, Latvijas radio pastāstīja Ieps. Ukraina un Polija no šodienas atver robežu punktu tukšiem kravas auto. Tā cenšas mazināt poļu kravas automašīnu šoferu īstenoto blokādi. Poļu kravas auto šoferi jau vairāk nekā 3 nedēļas bloķē galvenos robežu punktus uz robežas ar Ukrainu. Šādi viņi protestējot pret, kā uzskata šoferi, negodīgo konkurenci no Ukraiņu puses. Un vēl Indonēzijā vakar izvirdis Merapi vulkāns. Vulkāns izmetis vulkāniskos pelnus 3 km augstumā. Ir arī upuri. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam sniks. Būs slideni ceļi, atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra -7, -12, daudz vietā piekrastē -2, -7 grādi. Rīt būs daļai mākoņains laiks, atsevišķos rajonos neliels sniegs, būs slideni ceļi, lēns vējš, gaisa temperatūra austrumos -4, -8, rietumos -1, -4 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī pa laikam sniks, rīt dienā bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī -5, -7, rīt dienā -3, -4 grādi. Laika prognoze otrā.